Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil yetişeriz.
Gepliyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Aşgabatyň häkimliginiň işinden nägilerlik bildirdi. Döwlet medpowatyna görä 28-nji oktýabrda geçirilen iş maslahatynda prezident Gurbanguly Berdimuhammedow ilki başda Aşgabatyň häkiminden hasaby sorapdyr. Şamuhmet Durdulyewiň paýtagtdaky ýagdaýlar, şäher awadanlaşdyrmak boýunça alynyp barýan işler, gök zoglukları döretmek we dürli maksatlara gönükdirilen obýektleriň gurulşygynyň depkini barada berin hasabatyn Ondan soň prezident şäher we etrap häkimliklerinin işinden özünün nägilediginiň aýdypdyr. Onun tahkik sebepleri resmi maglumatlarda aydınlaştırılmadı. Habar verilişine göre devlet başsutanı şehirde tertip tüzgünü ve aratatçılığı berk saklamağın, infrastrukturanın tiyadelenmeğinin, payitahtın bedeginin hiyilinin yokorlandırılmağının zerurluğunu nıqtaptır. Aşgabatyň häkimetleri aratatçılık ve abadançılık çarelerine adatça ulu üns veriyerler. Azatlık radyosunun habarçılarının sözlerine göre payitahtın köçelerinde gece gündizlerine köçe süpüryen yolları, avtobus durulgularını ve köçelerin kırallarını el bilen yuyan cemaat kulluklarının işgärlerini görmek mümkin. Arastatçılık işlerine yurdun devlet edara kârhanalarının işgärleri hem iyidi giderli görünüşte çekilerler. Bizde iyidi giderli yığınamak ile meşhurlanyarlar. Her günden ulen aylanıp hapa yığınak başlayarlar bayramçılıkların ön yani topar volp köçeye çıkayarlar deyip Azatlığın Aşgabatdaki habarçı saytti. Onun söylerine göre son kaylarda cemaat kulluklarının işgärlerinin işi ön kösünden hem has kızgalanlı volptır. Olary mecbur ederler. Soňky aýlaryň dowamında jemaat gullyklarynyň en şemezeniň işgärleriniň elleri bilen şäheri arasalanlarynda şäheriň häkimligi munyň üçin pul geçiripdir. Emma işan adamlara çeken zähmet üçin tölenmedi diýip habarçymyz şäheriň jemaat gullyklarynyň işgärlerine salgylanyp habar berýär. Şeýlede habarçylarymyzyň we biz bilen söhbetdeş bolan Aşgabatlylaryň söýlerine görä, soňky wagtda paýtagtda zir-dibil taşlanýan ýerleriň daşynda garaçatçylyga üns güýçlendirilipdir. Hapa taşlanýan gapyrjaklar iýdi giderli boşadılar, onların daşında gödökçü noğut çeker. Her bir hapı taşlanyan yerin daşında köçe süpürüz oturuyar. Yer sağı tekkizden akşama çenli gödökçülük eder, aratsa olar yali. Eğer kimdir biri hapaları dörüp çörek gözleyen olsa, onların üstünün giyigiriyar deyip Azatlık Radyosu'nun adının efirde tutulmalılık şerhtülün sökettiş olan Aşgabatyň yaşayıcısı 29. oktyabrda habar verdi. Onun sözlerine göre zir zibil taşlanyan kapırzakların daşındaki gödökçülük öyüsüz itpişiklere karşı alınıp barlayan görüş olan hem bağlı. Sonku dörde yığıydan aratsalayarlar, pişikler iýmitlenme diýýärler diýip Aşgabatyň ýaşaýjy saýtdy. Paýtagtyň köçe töpürjüleri şeýlede iýdeksiz itpişikleri tutmak bilen meşgullanýarlar. Azatlygyň habarçylary we haýwanlary goraýjylar, haýwanlar babatyndaky rehimsizlikler barada iýdigileri habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň administrasiýasynyň özünden kommentary almak boýunça tinançyklarynyň ençemesi başa barmady. Türkmenistanyň prezidentiniň Aşgabatyň häkimliklerinin işinden nägililigine näme sebäp bolandygy tahkiklaşdyrylmady. Şol bir wagtda 28-nji oktýabrda geçirilen iş maslahatynda şäherde gurulýan obýektleriň gurulşyk depkininiň haýallygy bellenip geçildi we täze gurulýan binalaryň wagtynda tapşyrylmagyna berk gödökçülük etmek talap edildi. Häzirki wagtda Aşgabatda gurulýan 10-njy obýektiň arasynda täze kongress merkezini gymmat baha mehmanhanalary, Türkmenbaşy we Senagat banklarynyň täze binalaryny, şeýlede Maktym Goliniň we welosipediniň ýadygärliklerini bellemek mümkin.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu, Eferde Maksat Atayev bilen xabarlar gündeligi. Daşary yurtlarda ikinci yukarı kuwa koyan Türkmenistanlara pul ýermek bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Türkmenistanyň daşary yurtlarda bilim alýan studentlere pul uratmak bilen bagly täze çäklendirme girdildi. Täze çäklendirme daşary yurtda ikinci yukarı kuwa dowam edýän raýatlara degişlidir. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasy neşri 28-nji oktýabrda xabar berdi. Türkmenistanyň Kronikasynyň habarçylarynyň habar bermegine görä Avrda mer viza bank kartlari orqali daşary yurtlarda diňe birinji ýokary bilim derejesini alýan studentlere pul geçirimlerini amala aşyryp bolýar. Birinji ýokary okuwyny tamamlap, ikinji ýokary okuwyny dowam edýänlere pul goýbermek gadagyn edildi. Soňky ýyllarda daşary yurtlarda bilim alýan Türkmenistanly studentleriň agramly bölegi okuw tamamlananlaryndan soň Türkmenistana dolanmazlyk üçin daşary yurtlarda galmagyň ýollaryny gözleýär. Munyň üçin kanuny mümkinçiliklerin biri okuwa dowam etmekdir. Bu sebäpden Türkmen manadını resmi kursuna başanın dolarını öğürmeli olayan Türkmen banklarına ağrım düşer. Dolların resmi bahası Qarabağların kursundan 5 hesse pestir. 19. oktyabrda Azatlık Radyosu bilen Türkiye'den xabarlaşan Türkmenistanlı bir student adlandırılmalık şertine veren mağlumatını pul geçirimleri bilen bağlı Türkmenistanlı devamlı girdileyen çayaklendirmelerin daşarı yurtlarda bilim alayan studentleri köseyenliğine aitti. Bu çayaklendirmeleri studentleri kısyar, studentleri öz öylerine vaatına dolanıp varma uçun daşarı devletlerde en atalarının maddi olduğu bilen okap okuğu tarından son Öd ata vatanına dolanıp bariyarlar deyip Türkiye'deki Türkmenistanlı student aytti. Onun gurrun bermeni vura pul geçirimleri bilen bağlı teyze çayaklendirmeler Türkmenistanlı studentlerin en çemesini okuldan daşgarı işlemeye mecbur ediyar. Bu çayaklendirmeler köp sanlı studentin vaatını okuğunu okap kutormalığını, okuğunu taşlap işlemeğini ve kavirlerini hem okap hem işlemeye mecbur ediyar deyip student aytti. 29. oktyabrda Azatlık Radyosu'nun teyze çayaklendirmelerin teorik Nak soraglar boyunca Türkmenistan'ın banklarının telefon arkalı komentariye almak sayınançığı netice vermedi. Türkmenistan'a sonki 2 yıldan kuvrak vaqt veri devam ediyen iktisadi kıyınçılıkların fonunu daşarı yurtlarda bilim alayan rayetlara Türkmenistan'ın devlet daşarı iktisadi iş bankının viza bank kartları arkalı şeride Western Union arkalı maliye seriştelerini uğrutmak mümkünçülükleri devamlı çeklendirildi. Daşarı yurtlardaki Türkmen studentleri bu mesele bilen bağlı öz arda şikayetlerini Türkmen resmilerini eşittirmek üçün vaqtal-vaqtal Azatlık Radyosu bilen xabarlaşıp maglumaty berýärler. Beylik tarapdan Türkmen hökümeti şu ýylyň martyna daşary yurtlarda bilim alýan türkmenistanlaryň diplomlaryny tasdiqlamak bilen bagly täze düzgüni güýje girdi. Oňa laýyklykda Türkmenistanly diplomy tasdiqlanylan daşary yurt ýokary hujaýlarynyň sany öňküsinden kem edildi. Sinçiler bu şäherini Türkmen hökümetiniň daşary yurtlarda bilim alýan taliplaryň sanyny azaltmak synançygy diýip düşündirdi.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azatlık Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazelap durmağı unutmağın. Ulanmın tonku görünüşünü sayfon 3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azatlık Radyosu'nu hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar günleri gepleşimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Mary welaýatynda politsiýanyň ýol gözegçiligi gullugynyň iň şäherleri könüleşen awtologlar saklap, ulaglaryň tehniki taýdan gurutluk derejesi baradaky resmi namalary barlamak çärelerini güýçlendirdiler. Marynyň ýol gözegçiligi gullugynyň politsiýa iň şäherleri köne ulaglar saklaýarlar. Ulagyň gurutluk haty bolmasa ýa-da onuň möhleti geçen bolsa, ila tarasynda aýdylşyaly dastawka edýärler. Sürjüleri bolsa jerime ýazýarlar we onuň sürjülük şahadatnamasyny we möhleti geçen gurutluk hatyny alyp, onuň deregine Atlayın resmi namı beriyerler deyip, hopsuzluk aladalar sebeple gidliyinlik şertinde sökhetteş olan havarçı 28. oktyabrda gurrun berdi. Onun sözlerine göre, sürücüler 100 manat möçörünnäki jerimäni tölerinden sonra uloğu gurutluk barlağından geçirmek üçün alıp gidip bilyerler. Şonda polisiya işerleri sürücüye bir günlük resmi namı beriyerler. Sürücü uloğun gurutluk derecesini barlatma üçün Aşabat Mariyolunun uğrunda yerleşen polisiya departamentine alıp bariyar. Bu yerde her bir sürücü ortaça 400 manat çıktı
dostavka jetmeli bolýar. Vilayet gaýda gurutluk barlygyndan geçeninden soň şol dostavka edilen ýerine baryp ýene 100 manat jerime tölep sürjülük şahadatnamany ýidine almaly. Soňra 30 manat tölep hakykatdan hem gurutluk barlygyndan geçendigin barydaky kepilnamany tapşyrmaly we awtolog möhleti geçen gurutluk hatyny almaly diýip habarçy gurrun berdi. Habarçynyň sözlerine görä sürjülerin ençemesiniň öz ulagynyň tehniki taýdan gurutlugyny barlatmagy maddi mümkinçiligi bolmansoň olar muny soňa goýýarlar. Käbir sürjüler bolsa resmiýleriň dürli bahanalary tapýandygyny we 100 manat para bermeseň ulagynyň tehniki taýdan gurutluk derejesi barydaky resminama gol çekmeýändiklerini aýdýarlar. Mary welaýatynda köňüleşen awtologlara garşy gözegçiliklerin güýçlenmegi barada türkmen häkimetleri ýa media serişdeler tarapyndan köpçülige düşündürüş ýa-da maglumat berilmeýär. Türkmen häkimetleri köňüleşen ulaglara garşy gözegçiliklerini we çäklendirmelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Şu ýylyň awgust aýynda Lewap welaýatynyň polisiýasynyň 2000-nji ýyldan öň öndürilen awtolog bolan adamlara awtologlaryny bir aýlap ulanmadlyk barada duýduruş berendigi mälim boldy. 2000-nji ýyldan öň zawoddan çykan awtomobillerin eýlerinden bir aýlap 1-nji sentýabrdan 1-nji oktýabra çenli ýol hereketine girmedlik hakynda dilhaty alýarlar. Häkimetler tehniki gözegçilikden geçen garry ulaglary wagtlaýyn gadagan etmekleriniň sebäbini düşündürmeýärler diýip adynyň aýdylmadlygyna soran Lewaply awtolog eýesi 29-njy awgustda gürrüň berdi. Geçen ýylyň maýynda Adatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenbaşy şäheriniň polisiýa işgärlerini Orsetde öndürilen Jiguli, Niva, Moskwich kysymly we beýleki köňüleşen awtologlar saklap, olary jerime durulgalaryny alyp gidýändigini habar berdi. Bu gadagançylyklar sebäpli Türkmenbaşy şäheriniň ýaşaýjylary öz köňüleşen awtologlaryny welaýatyň çarwa owullaryny satyp başladylar diýip habarçy aýdypdy. Soňkylarda türkmen häkimetleri ilatyň hususy awtologlar bilen bagly iýdigderli çäklendirmeler we gadagançylyklar girdiýär. Olaryň arasynda hususy ýetilikdäki ulaglaryň diňe ak, çal ýa-da açyk renklerde bolmalydygy, ýyl içinde O-dan nomerler diýilip atlandyrylýan öňi 77-lik bilen başlanýan awtolog belgileriniň döwlet tarapyndan ýygnalyp alynmagy, köňüleşen ulaglaryň durulgalarda goýulmagyna gadagançylyk girdilmegi ýaly çäklendirmeler bar. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygnalap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Soňky 9 aýyň dowamyny 39 000 goly türkmenistanly Azerbaýjana safar etdi. Şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda Türkmenistanyň 38700 töwere guraýaty Azerbaýjana safar etdi. Bu barada Türkmen Nokot News neşri Azerbaýjanyň döwlet gümrük gullugynyň sanlaryna salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Azerbaýjana gidýän türkmenistanlaryň sany 96% artdy. Türkmenler Azerbaycan'a iş gözlüğünü dokma önümlerini ve şaysepleri satmağı hem de bankamatlardan pulunu ağıtlaştırmak için gidiyer deyip neşir yazıyar. Geçen yıl ayında Türkmen Nokot News neşri Türkmenbaşı'dan Bakuva deniz yolları arkalı siyahat etmeye isteği bildiren münlerce Türkmenistanlı var da haber veripti. Neşirin çeşmelerinin aitmanı göre hazır kıvağıtta Türkmenbaşı'dan Bakuva gemi bilen siyahat etmeye isteği bildiren Türkmenistanların sani önküsünden görünötüğün azaldı. Bunun sebebi paron biletlerinin manatta satılmağının yatırılmağı bilen düşündürülüyor. Ozol Türkmenbaşı Baku aralığına katlayan Türkmen paromlarının gidiş-geliş biletleri manatta satılıyardı. Hedir kuvağıtta neşirin haber vermeğine göre parom biletlerinin tölegi dolarda amala asırlayar. Sonki yıllarda köpçülüklüğün haber veriş terişlerine Azerbaycanlı, ol yada beyleki kanun bozmaların esasını tutsuk edilen Türkmenistan'ın rayetleri var da haberler veriliyar. Käbir Türkmen rayetleri Azerbaycan'ı, Edil Gruziyanı ulanışları yalı Türkiye'deki yaşayış ruhsatlarını kanunu esasla uzatma uçun geçelge hükmünle ulanıyar. Türkiye'deki yaşayış ruhsatlarının möhleti dolun Türkmenistanlar, Türkiye'den Gruziya Azerbaycan yalı yurtlara gıysı möhletli girip çıkmak arkalı Türkiye'deki yaşayış ruhsatlarını kanunu esasla uzatıyarlar. Türkmen Nokot News neşrinin yazmanı vura 2019 yılın yanvar-sentyavr ayları aralığında Türkmenistan'ın 10 bin olay rayeti Gruziya siyahat etti. Bu görküzücü geçen yılın değişi dövrü bilen deneştireninle tas 30% töwere artdy. Maglumata göre 2018-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlary aralygynda 7341 türkmenistanly Gruziýa syýahat etdi. Türkmenistanyň soňky 3 ýyly goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda gazanç gözlegine daşary ýurtlara gidýän raýatlaryň sany, ýerli habarçylaryň we çeşmeleriň hemde daşary ýurtlaryň döwlet edaralarynyň statistika sanlarynyň maglumatlaryna göre görnütýn artdy. Türkmenistanyň alternatif täzelikler neşriniň 25-nji oktýabrda çap edilen maglumatyna görä, soňky wagtlarda Özbegistana safar edýän türkmenistanly raýatlaryň sany hem ýokarlandy. Garaşy döwletleriň arkylaşygyny ýürýän beýleki ýurtlarda çykýan türkmenistanlaryň sany awzal. Belarus medeniýetiniň sentýabr aýynda habar bermegine görä 2018-nji ýylyň dowamyna 4000-den gowrak türkmen raýaty Belarusa göçüp bardy. Türk statistika ulluğunun 23-nji ýylda ýaýradan hasabatyny Türkmenistan 2018-nji ýylda Türkiýe göçüp baran raýatlarynyň sany boýunça 4-nji orunda ýerleşdirildi. Hasabata görä geçen ýyl Türkmenistanyň 50 000 oglaý raýaty Türkiýeye göçdi. Şol bir wagtda Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolýan Türkiýedäki türkmen migrantlarynyň we çeşmeleriniň onlarçasy bu ýurtda eklenç gözlegine zähmet çekýän türkmenistanlaryň resmi bolmadyk sanynyň 10 müňlerçüdigini aýdýarlar. Şu ýylyň maý aýynyň ahyryna Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky ygtybarly çeşmeleriniň berin türkmen häkimetleri tarapyndan tasdiklanmayan ýöne inkar hem edilmeýän maglumatlarda soňky 10 ýylyň dowamyny 1,879,000-den gowrak adamyň ýurdu terk edenligi we bu sanyň ýurdun daşyna gidip gelýän türkmenistanlary öz içine almaýanlygy aýdylýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Гиплеяр «Азатлык» радиосы. Хабарлар гундалыгыны девам иттерияс. Эфирде сез билен мен Араз Первиш. Birleşen Ştatlar Aslam Devletine qarşı sevişen koalisyonu berkitmegi maqsad edinýär. Muny hepdäniň aýagyna amala aşylan operasiýada bu ekstremist toparyň lideri Abu Bakr el-Bagdadi we onuň metbuat wekili öldürilenden soňra 28-nji oktýabrda Amerikanyň Devlet Departamentiniň ýokary derejeli bir resmisi aýtdy. Daşary işler ministerlerinden duryan bir topar 14-nji noýabrda Washingtonda duşup, Birleşen Ştatlaryň bu missiýasy barada pikir alýar. Reuters sabar gullugynyň bildirmegine görä, Islam döwleti dünýäniň durly şäherlerinde, şol hatarda Parijde, Nisa'da, Fransiýada, Orlando'da, Florida'da, Manchester'de, Angliýada, Londonda, Berlin'de, Türkiýede, Eýran'da, Saudi Arabistan'da we Misirde geçirilen hüjümleriň ýa jogapkärçiligini ýa da olary ruhlandyrandygyny boýun aldy. Bu aralykda kurtlaryň ýol başçylygyndaky Siriýanyň demokratik güýçleri STF 28-nji oktýabrda Birleşen Ştatlar bilen birlikde geçirilen operasiýada Islam döwletiniň medeniýet wekiliniň öldürilendigini habar berdi. Operasiýa Amerikan prezidenti Donald Trump 27-nji oktýabrda Islam döwletiniň lideri Abu Bakr el-Bagdadiniň Birleşen Ştatlaryň Siriýada geçirilen reýdinde öldürilendigini iglan edeninden sanlyca saga soňra bolupdyr. STF'in harbi yolbaşçısı Mazlum Abdi'nin Twitter'da aytmağına göre, Islam devletinin sözcüsü Abu Hasan el-Muhazir, STF'in antu kulluğu bilen Amerikan koşunun arasındaki utkoşuklu operasiyada Türkiye serhedinin koloyunda yerleşen şehirce Cirablus'ta nişana alınıptır. Twitter'da sonra verilen bir yazgıda olsa STF'in metbuat vekili Mustafa Bali, Muhazir'in öldürülendiğini haber verdi. Düğübi London'da yerleşen Gözevçi Tofar Siriyanın Adam Hukukları Observatoriyası Muhazir'in ölündüğünü tasdiklap, STF'in kulduğu bilen Amerikanın yol başlığına amala asılın operasiyada öldürülen Islam devletine değişli 5 adamın biri Muhazir dedi. Amerikanın yol başlığına amala asılın iki operasiya Islam devletinin demirkazık kulmata Siriyada giyirleniyen yukarı dereceli liderlerini üstünlükli sahandan çıkardı deyip bağlayan etti. Ol sonra hem bu sebepte iyileniyenler yine de köp deyip sözünün üstüne koştu. 27. Oktyabr'da Trump Bağdadi'nin Amerika'nın gürültü güçlerinin demirkadık kulmata Siriya'da giyice geçiren reydinle öldürülendiğini ıglan etti. Trump reydin devamında Amerikan güçlerinin İslam devletinin köp sahanlı cinsilerini öldürüldüğünü, bir tünelde kabuğu düşen Bağdadi'nin hem birindeki partilecili kuşoğunu göçürüp özünü öldürüldüğünü aitti.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isleseniz, bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepliyar Azatlık Radyosu. Efirde xabarlar gündelik bilenmen Şahin Merdan oğlu Muradi. Demirgazık Afganistan'ın Jawzjan vilayetinin Akça etrafına da cengçiler hücum etti. Akça'nın Balahisar adlı depesinde yerleşen Afgan güçlerinin harbi merkezini cengçilerin basıp alındığı aydılıyor. Ençeme Afgan harbilerinin uruçta helak bulunduğu haber veriliyor. Balahisar ve onun yanında yerleşen mahallelere cengçilerin hücum edindiğini Akça etrafının hakimi Kulam Sakhi Subhani hem tasdikladı.
Balahisar'a hamle bulan ol bakkal diye şurada bir karya var, şurada bir hamle var, uruç var, düşmanlar.
Akça etrafı iktisadi taydanım 5 etrafın merkez hesaplanıyor. Etrafların yaşayıcıları Akça'nın bazarının öz gerek haritlerini satın alıyorlar. Hakimin aydışıça 5 etraflı da hopsuzluk şartları yaramadılığında alıyor. Etrafların dine merkezleri devletin iyiçiliğindedir. Obalarda cengçiler hareket ediyorlar deyip hakim belledi.
Vaziyet amniyeti yakşıdan obalar mükemmel tariflerinin elinde bir şaharı baş ulusallığının bir şul merkezi şaharı.
Demirgazık Afganistan'da dışarı yurtlu cengçilerinin bağırdığını resmiler aydıyarlar. Merkez Aziyeli militanların uruşlara da katnaşandığını resmiler malum ediyarlar. Akça etrafının hakiminin aydışına kararında Akça etrafında dışarı yurtlu cengçiler kimdir? Yönü yerli cengçiler Akça'da var. Olara dışarı yurtlardan kömek bolyar deyip hakim aytti.
Harcılar bazı mevkatlarda var. Akça sahasında harcılar kim? Bunu hem biliyor ki dışarıdan himayet oluyor. Dışarı hemsaye memleketlerimizden. İçinde biganalar da var. Onların birlikte imkanlar etkiler.
Cengçiler mobil telefonlarının hizmetlerini hem toktattı. Akça etrafının denginden Madar Şurgan Şayoğlu'na da cengçiler ve hemsalyarlar. Akça etrafının daş tuğrağında cengçilerin yerleşendiklerini hakim aydıyar. Akça şehrinin cengçilerin kabuğundadığını hakim bildiriyar.
Şehir Akça'nın taş çevirinde var. Düşmanlar, talipler var. Orada uğraşan bolyar. Bunlar şu ovalarda yaşayanlar. Ovalar talipların elinde var.
Jawzjan vilayetinin 10 etrafı var. Etrafların obalarının hemmesinin cengçilerin elindediğini Jawzjan vilayetinin hakiminin orunmasarı Abdülkadir Maliye Azatlık Radyosu'na aitti. Türkmenistan bilen Serhat'ya kadar yerleşen davalı adada cengçilerin geçeceğini orunmasar malum etti.
Cidilere geçiyorlar ova. Tamam, bir 15 geçeceğim, bir halka geçeceğim de mal bakıyor da geçeceğim de anır geçiyorlar.
Telegram Messenger bu Azatlık Radyosu bilen habarlaşmak üçin en hupsuz yolların biridir. Telegram tilisimini ulanmak üçin onu öz mobil telefonunuza indirin. Sonundan peyda bolan instruksiyalara layıklıkta maglumatlar girdin. Siz aktivasiya açar sözünü almak üçin özünüzün hakiki telefon belgeyinizi girdimelisiniz. Şol bir vaqtta siz öz adınızı görküz mänkin bilersiniz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlık Radyosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ine işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hopsuz sohbetleşti üçün siz Secret Chat, yani gizli chat mümkünçülüğü ile hem peydalan bilersiniz. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsiniz de Ali Türkmenistan.
Pakistan'da messengerlerin ağlavati, Sultan'da telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlep düzenler, devamlı tədelenen protokolların ve kodların kümögü bilen bu çäklendirmelerden tuğu geçmeyen yollarını oylap tapdılar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlubukları gizleyen yürüyü bir mümkünçülük uzumunda tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyü kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN. Şortan'da yürüyü adatlık radyosu için işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanan bilirsiniz.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüli gepleşimimizi geçirip bu taraya saatlar hareketmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.